Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 16. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že buď mlčia zo strachu, alebo súhlasia, vyberte si, čo je horšie. O tom, že do hry o zmluvu z USA zaťahujú Čaputovú, mala by odolať. A o tom, že Norbert Böder si počká na súd na slobode. Generálny prokurátor Maroš Žilinka má za sebou slávnu cestu do Moskvy na oslavy 300. výročia založenia tamojšej prokuratúry. Právnik, ktorý sa rád vystatuje, že mu ide len o zákon a spravodlivosť bez ohľadu, či sa jeho rozhodnutia mocným páčia alebo nie, naposledy v reakcii na kritiku Eduarda Hegera, osobne gratuloval organizácii s dlhou zločineckou minulosťou i prítomnosťou. Organizácii, ktorá dodnes slúži mocným na prenasledovanie ich slabších, prípadne úplne bezradných oponentov. Vysvetlenia sú dve. Bude zmysel nášho generálneho prokurátora pre spravodlivosť vedome veľmi selektívny a riadia ho sympatie ku konkrétnym politikom či krajinám, alebo ho v skutočnosti nemá dostatočne vypestovaný a nevie o tom. S ruským náprotivkom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie, na ktorý sa dostal práve pre zneužívanie prokuratúry na politické prenasledovanie ruských občanov, podpísal dvojročnú spoluprácu v oblasti nadnárodného zločinu a kyberkriminality. V rovnaký deň takmer s určitosťou ruskí hackeri v službách Kremľa podpis dohody so Slovenskom oslávili masívnym útokom na ukrajinské vládne weby, počas ktorého sa Ukrajincom otvorene vyhrážali v situácii, keď na východe hrozí nová vojna. Samozrejme, ruská prokuratúra ich nikdy nebude vyšetrovať, aj keby boli dôkazy nepriestrelné, pretože koná v zhode s ruským prezidentom a tajnými službami, v zhode, s ktorými zas konajú ruskí hackeri. Nič to. Žilinka sa bude ďalej tváriť, že s Ruskom bude potierať kyberkriminalitu. Veľa šťastia. Maroš Žilinka je len menšia časť problému. Tisícovka jeho podriadených a kolegov tá väčšia. Keď sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej štátom prehnala vlna pokusov o ozdravenie jeho fungovania, veľká nádej sa vkladala do prokuratúry, jej väčšej transparentnosti a ochoty komunikovať. Očakávalo sa tiež, že radoví prokurátori už nebudú mať strach ozvať sa, ak sa nad nimi bude diať niečo nekalé a podobne. Slovom, že nejaký nový Trnka si už nebude môcť robiť, čo sa mu zachce, lebo jeho podriadení sa neodvážia protestovať. Táto nádej je momentálne mŕtva. V uplynulých dňoch sme sa pýtali na názor na Žilinkovo-moskovské extempore prokurátorských organizácií, ako aj mnohých známejších jednotlivcov. S výnimkou špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý dal diplomaticky najavo, že ho nepovažuje za správne, ostatní buď neodpovedali vôbec, alebo ak aj odpovedali, nepovedali nič. Ťažko vybrať, či je horšie, ak si všetci títo myslia, že je správne, ak generálny prokurátor demokratického štátu nadšene nadväzuje družbu s prokuratúrou potláčajúcou práva a slobody ruských občanov, alebo ak sa všetci boja, že kritické stanovisko by ich vystavilo riziku disciplinárneho stíhania alebo iných problémov na pracovisku. Preto to za ňu môžu urobiť len politici takou zmenou zákonov, ktorá sa o to pokúsi. Lenže jedna časť z nich to nechce a druhá nedokáže. Veronika Remišová je za disciplinárne stíhanie Žilinku. Richard Sulík to nepovažuje za potrebné, ale jeho cestu považuje za hanbu. Aj druhá téma týždňa úzko súvisí s Marošom Žilinkom. Je ňou pripravovaná vojenská zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, známa pod skratkou DCA. Podľa očakávania sa z nej stala hlavná politická správa týždňa. Aj s veľkým pričinením generálneho prokurátora, ktorý návrhu zmluvy ako celku tesne pred oznámením cesty do Moskvy odmietol, viac jazykom politika ako právnika. Vláda, konkrétne ministri Ivan Korčok a Jaroslav Naď, ju jednohlasne dostala do finálneho štádia a poslala do parlamentu na schválenie potom, ako už raz de facto bola pripravená na schválenie vládou Smeru, ale potom ju zablokoval Andrej Danko. Súčasný minister obrany sa dokonca vládam Roberta Fica a Petra Pellegriniho poďakoval za to, že zmluvu na 90% pripravili oni. Samozrejme, Naď ich ukážkovo troloval, pretože obaja dnes zmluvu odmietajú, ale vec nemá pravdu. Tak Ficová, ako aj Pellegriniho vláda na zmluve pracovala a keby sa Putinov obdivovateľ Danko v roku 2019 nepostavil na zadné, už dávno by bolo hotovo. Smer by tak mal na svojom dlhom zozname úzkej spolupráce s USA, rekordné rozšírenie našej účasti na vojne v Afganistane, prijatie väzňov z Guantanáma, kúpa vrtuľníkov Black Hawk a stíhačiek F-16, ďalšiu položku. V prípade podpísania zmluvy nám Američania poskytnú $100 miliónov na modernizáciu našich vojenských letísk. My im ako protihodnotu v prípade potreby obe letiská sprístupníme, budú mať na nich priestory, ktoré budú môcť využívať, strážiť a tak ďalej. Podobné alebo prakticky rovnaké zmluvy má z USA 23 členských štátov NATO. Nie je známe, že by kdekoľvek inde ich príjmanie spôsobilo také politické otrasy či výzvy na preskúmanie ústavnými súdmi. Akurát Slovensko je také rozdelené a dezorientované, že sa to môže stať aj s pričinením prezidentky. Zuzanu Čaputovú totiž kritici zmluvy vyzývajú, aby ju dala preskúmať sudcom do Košíc. A nedá sa vylúčiť, že to pod ich tlakom urobí. Politicky na to však nemá žiadny dôvod. Stačí len odvaha nenechať sa dirigovať populistami. Ak si Zuzana Čaputová myslí, že zmluva je v poriadku, výzvy Pellegriniho a ďalších by ju nemali zneistiť. Nie je povinná obracať sa na ústavný súd za každým, keď ju niekto politicky vydiera len preto, že pri referende o predčasnom skončení volebného obdobia tak urobila. Slovensko by muselo mať mimoriadne špeciálne napísanú ústavu, aby zmluva, ktorá bez problémov prešla v násobne civilizovanejšom, demokratickejšom a zákony si ctiacom Norsku a aj inde, ale u nás nie. Celé, o čo tu ide, je snaha ľudí typu Fico, Chmelár, Kotleba či Čarnogurský získavať na téme body alebo pri niektorých priamo presadzovať ruské záujmy u nás. Prirodzene, ak má prezidentka úprimnú pochybnosť, nech ide na ústavný súd, ale v tom prípade by túto pochybnosť mala jasne zdôvodniť a nezostať len pri tom, že tak robí pre istotu, aby sa ukázalo, ako to vlastne je. Oveľa lepšie však urobí, ak ukáže, že za jasný prejav zahranično-politickej orientácie sa netreba hanbiť. Opak by bol sklamaním. Slovensko je súčasťou NATO, Spojené štáty sú jeho súčasťou a teda náš spojenec, ale tu sa naplno s vážnosťou vedie debata, že takáto zmluva ohrozuje Rusko, ktoré samo hrozí vojnou nášmu susedovi. Namiesto toho, aby sa prijal fakt, že je dohoda súčasťou obrany pred ním. Samozrejme, možné je to len preto, lebo je tu priveľa politikov a voličov, ktorým viac ako vojenské spoločenstvo demokratických štátov vyhovuje nedemokratické Rusko. Norbert Böder má za sebou turbulentný týždeň. Na jeho konci je takmer isté, že sa už nevráti do väzby, v ktorej strávil rok a pol a na nadchádzajúci súd počká na slobode. Vo štvrtok Bödera prepustil z väzby najvyšší súd, ktorému to predtým jasne odporučil ústavný súd, podľa ktorého súdy porušili Böderove ústavné práva, keď ho držali vo väzbe pre kauzu dobytkár, hoci nemali. Je to prípad, v ktorej je nitriansky pilier Smeru podozrivý z organizovania prelievania poľnohospodárskych dotácií. O pár hodín však kľúčovú postavu korupčných káuz z obdobia vlád Smeru zadržali znovu. Tentoraz pre prípad, v ktorom podľa prokuratúry dal úplatok 50 000 eur za to, aby NAKA nevyšetrovala údajné podvody príbuzného exministra za Smer a teraz predstaviteľa Hlasu Petra Žigu. Sudca špeciálneho súdu však v nedeľu popoludní rozhodol, že na väzobné stíhanie Bödera tentoraz nie je dôvod a bolo by protiústavné. Prokurátor sa odvolal, definitívne sa vyjadrí až najvyšší súd, ale argumenty nižšej inštancie sú presvedčivé, bolo by prekvapením, keby šiel Böder už teraz zas za mreže. Robert Fico hovorí, že ústavný súd sa už na Böderovo prenasledovanie nevládal pozerať, pretože boli porušené všetky práva v ústave. Predseda Fico v tomto opäť klamal. Kolegovia z OSME analyzovali nález ústavného súdu a vyplýva z neho, že Bödera prepustili pre rozdielny názor ústavných sudcov na rozvrh práce špeciálneho súdu. Zjednodušene, podľa Košíc mal v marci 2021 o predĺžení väzby rozhodnúť iný sudca, ako rozhodol. Ústavný súd teda nepovedal, že dôvody na väzbu neexistovali a už vôbec nie je celý prípad bajka. Böderovmu právnikovi sa len podarilo nájsť procesnú štrbinku, ktorá však nijako neoslabuje podozrenia, ktoré proti Böderovi polícia a prokuratúra nazbierali. Kauza dobytkár sa pred súd dostane už vo februári. Böder slúbil, že sa na pojednávaní zúčastní. A teraz ešte správy jednou vetou. V piatok pribudlo 2049 ľudí s pozitívnym PCR testom. Celkovo ich urobili 9013, pozitivita je 22,73%. Pribudlo 64 úmrtí. V sobotu urobili 12 981 PCR testov, pozitívnych bolo 3208 ľudí s pozitivitou 24,71%. V nemocniciach je 1803 pacientov, podporu pľúcnej ventilácie potrebuje 191 z nich, pribudlo 48 úmrtí. Výtvarník Peter Kalmus a aktivista Michal Greško dnes strhli v obci Varín tabuľu s názvom Ulica doktora Jozefa Tisu. Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala na pondelok ráno na pracovné raňajky premiéra Eduarda Hegera a predsedu parlamentu Borisa Kolára. Diskutovať budú o viacerých aktuálnych vnútropolitických témach vrátane zmluvy o obrannej spolupráci s USA. Meteorológovia vydali na pondelok výstrahy pred silným vetrom pre celé Slovensko. Až tretí stupeň platí pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Slovenské biatlonistky Mária a Zuzana Remeňové nie sú zaočkované proti koronavírusu a nebudú štartovať na olympiáde, pretože nespĺňajú podmienky organizátora olympiády. Podpredseda Smeru Juraj Blanár si osobne nevie predstaviť, že by sa na kandidátke Smeru objavil advokát Marek Para. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.